Sa tuwing kausap ko ang aking asawa, ang puso ko ay laging tumitibok sa galak ng aming pagsusuyuan. Sapagkat ang pananalita ng aking asawa ay laging kapariringan ng paglalambing. Para bang ang kanyang tinig ay isang awit na pumapawi sa aking pagod. Lalo na kung kagagaling ko pa lamang sa aking trabaho. Tunay na ang kapangyarihan ng pag-ibig ay nadarama sa malapit na pag-uugnayan ng bawat isa. Kung wala ang pag-uusap, ang isang relasyon ay magtutulad sa isang tuyong halaman sa gitna ng matinding sikat ng araw. Ang aklat ni Solomon ay isang aklat sa Biblia na katatagpuan ng paglalambing ang magandang larawan ng ating relasyon sa Diyos. Bagamat ang aklat na ito sa unang tingin ay kakikitaan ng pagsusuyuan ng dalawang nagmamahalan, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay maghayag ng isang espiritual na katotohanan na mayroon ang isang mananampalataya sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya kung tayo ay nagnanais na magkaroon pa ng higit na malalim na uri ng pagmamahalan, buksan natin ang ating mga kaisipan sa katotohanang naisipahatid ni Solomon. Muli nating ilapit ang ating puso sa katotohanang nagbibigay buhay, sa kayamanang hindi matutumbasan ng nakikitang kalayawan, kundi kayamanang bumubukal mula sa sinag ng salita ng Diyos na sa atin niyahati ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talatang matatagpuan sa mga awit ni Solomon, unang kabanata, talatang 9-13, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at pagbubulay dito sa Salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito dito sa Aklat ng Awit ng Mga Awit ni Haring Solomon, Unang Kabanata, 9-13 talata. Muli pong sumasay niyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang 9 na talata na ganito po ang sinasabi. Aking itinutulad ka o aking sinta sa isang kabayo sa mga karwahe ni Paraon. Sa talatang ito ay kapansin-pansin ang diwa ng pagkakahaling tulad. Ngunit tandaan po natin na sa tuwing ginagamit ang katagang o aking sinta, ito ay sinabi ni Haring Solomon bilang nobyo sa kanyang nobya na dalagang Solomita. At sa tuwing ginagamit naman ang katagang o aking minamahal, ito ay sinabi ng nobya para sa kanyang nobyo. Iniahalin tulad ni Haring Solomon ang dalagang Solomita na kanyang sinisinta sa isang kabayo sa mga karwahi ni Paraon. Noong si Moises kasama ang mga Israelita ay tumawid sa pulang dagat mula sa banyan ng Ehipto, nasaksihan nila ang lakas at bilis ng mga karwahi ni Faraon. Ang mga karwahing iyon ay ginagamit sa mga matitinding digmaan. Tunay na kahanga-hanga ang mga kabayong ginagamit sa karwahi ni Faraon. Kaya ang paghahalintulad ni Haring Solomon ay ganyan ang ipinapahayag ng kanyang paghanga sa kagandahang angkin ng dalagang Sulamita. Sa kabila ng kawalan ng mga gamit na pampaganda, ay lumitaw sa dalagang Sulamita ang likas niyang kahali-halina at kagandahan. Gayon din ang layunin ng Diyos sa bawat mananampalataya. Napakahalaga na maipakita natin sa Diyos ang tunay at totoong katuwiran at kabanalan sa ating buhay, sapagkat may mga taong nag-aakala na kaya nilang dayain ang Diyos sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na tulad ng pampaganda. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na kabutihan, at kailanman ay hindi natin madadaya ang Diyos. Nakakaawa ang mga taong katulad nila, sapagkat ang sarili nila ang kanilang dinadaya. Ang nais ng Diyos sa atin ay hindi pansamantalang katuwiran, bagkus ay nais niya ang likas na katotohanan at kabanalan sa ating buhay. Basahin po natin ng 10 at 11 talata at ganito po ang sinabi ng mga ngaral. Pinagaganda ng mga pahiyas ang mga pisngi, ang iyong liig ng mga kwintas na palamuti. Igagawa ka namin ng mga gintong kwintas na may mga pilak na pahiyas. Sa mga talatang ito ay ipinahayag ni Haring Solomon ang kagandahang angkin ng dalagang Sulamita na kumuha ng kaniyang pansin. Binanggit niya ang kagandahan ng pisngi at leeg ng dalaga. Ang likas nitong kagandahan ay mas pinatitingkad ng mga pahiyas. Marahil ay naranasan din natin ang naranasan ni Haring Solomon sa bagay na may kinalaman sa paghanga sa angking kagandahan ng ating mga minamahal. Si spiritual na kalagayan, ang nobya ay kumakatawan sa iglesia at ang nobyo ay kumatawan sa Panginoong Hesukristo. Subalit ang tanong ay, bilang kabahagi ng iglesia, anong angking kagandahan ang maaari ating ipakita sa Panginoong Hesukristo? Tayo ay sinagip ng Panginoon mula sa karumihan ng kasalanan. Ang dalagang Sulamita ay merong angkin at likas na kagandahan. Sa spiritual na kalagayan, wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoong Hesukristo, bagkus ang Diyos ang nagkaloob ng mga bagay na meron tayo bilang mananampalataya. Ang sinuman sa atin ay hindi makapagsasabi na siya ay punong-puno ng kabutihan, katwiran at kabanalan noong siya ay natagpuan ng Panginoong Hesukristo. Sa kalagayan ng mga Israelita, gayon rin ang kanilang katayuan sa harapan ng Diyos. Sila ay natagpuan ng Panginoong Diyos na isang alipin at walang maipagmamalaki sa Kanya. Hindi sinabi ng Diyos na kayong mga Israelita ay ililigtas ko, sapagkat kayo ay mga maharlika. Hindi gayon ang kalagayan ng mga Israelita noong nagparamdam ang Diyos sa kanila. Sa katunayan, sa mga panahong iyon, ang bayan ng Israel ay mahinang mahina at napakaliit kung ihahambing sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Hindi dahil sa katapatan ng mga Israelita sa Diyos, paulit-ulit na sinusuway ng mga Israelita ang kalooban ng Diyos. Napakahina ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. May mga pagkakataon na lubos nilang tinatalikura ng kanilang pananampalataya sa Diyos at ipinagpalit nila ang tunay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Makailang ulit nilang tinalikura ng Diyos at nagumon sa kahalayan. Ang ganoon bang kalagayan ay makapagbibigay lugod sa Panginoon? Ang kasagutan ay maliwanag na hindi. Ngunit bakit nagkaloob ng pagkakataon ng Diyos para sa kanilang kaligtasan? Ang kasagutan ay sinabi ng Diyos kay Moises. Basahin po natin sa aklat ng mga gawa, 7:34 na ganito po ang sinasabi. Totoong nakita ko ang kaapihan ng aking bayang nasa Ehipto at narinig ko ang kanilang daing at ako'y bumaba upang sila ay iligtas. Ngayon lumapit ka, susuguin kita sa Ehipto. Wala akong nakitang dahilan kung bakit ipinamahalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanila. Sa kabila ng kanilang kasamaan, kundi iyon ay dahil sa napakayaman niyang pag-ibig at habag. Iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Sinabi ng Diyos na naalala niya ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ang lahat ng kanyang sinabi ay tiyak niyang tutuparin para sa kabutihan. At dahil sa kahabag-habag nilang kalagayan, nag-uumapaw sa puso ng Diyos ang napakayaman niyang pagmamahal at kaawaan upang tayo ay maligtas. Sinabi ng Diyos na tayo ay kanyang ililigtas kung tayo ay magtitiwala at mananampalataya lamang sa Kanya. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi sa 11 na ganito po ang ating mababasa. Igagawa ka namin ng mga gintong kwintas na may mga pilak na pahiyas. Ang talatang ito ay naglalarawan ng mga bagay na gagawin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia pagdating ng takdang panahon. Ang mga ganitong pahayag ay mas maliwanag na ipinapahayag sa aklat ng Efeso, 5. Tunay na inibig ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia sapagkat nagawa pa niyang ibigay ang kanyang sarili para sa iglesia. Ginawa niya ang bagay na ito upang banalin at gawing malinis ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito ay pangakong gagawin niya upang walang bahid ng kasalanan o karumihan na haharap ang iglesia sa Diyos. Tayong mga mananampalataya na bahagi ng tunay na iglesia ay tinubos na ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay kanyang tinubos sa malaking halaga. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan upang mamayani sa ating puso ang kanyang katuwiran. Tayo ay kanya na binalot ng sarili niyang kabanalan. Dahil sa mga bagay na ito na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia, haharap tayong katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang sinabi ng mga ngaral sa 12. Samantalang ang hari ay nasa kanyang hapag, ang aking nardo ay nagsasabog ng kanyang kabanguhan. Mapapansin po natin na sa isang kasalan ay may isang hapag na nakalaan para sa bagong mag-asawa at kadalasan sa mesang iyon ay kasalo nila ang kanilang mga bukod-tanging panauhin. At sa kasaysayan ng banal na kasulatan, makikita natin na ganito ang nagaganap sa tuwing mayroong mga kasalan. Noong isinilang ang Panginoong Hesukristo, ang mga pastol mula sa malayong kabundukan ay naging panauhin ng Panginoon at maging ang mga pantas ay nagdala ng regalo o handog para sa Kanya. Sila ay naparoon upang sambahin ang Panginoon sa Kanyang pagdating. Balang araw ay magkakaroon ng pagsasalo-salo ang Panginoong Hesukristo kasama ang mga mananampalataya. Doon ay lubos ang ating kagalakan na makasalo ang Panginoon sa kanyang hapag. Noong sinulat ni Haring David ang awit, 23 na kalarawan sa kanyang isipan ang isang hapag na kasalo ang Diyos. Sinabi niya sa 5, ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harap ng aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Alam ni David na sa hapag na iyon ay naroon ang Panginoong Diyos, kasama niyang kakain sa mga biyayang naroon. Walang nangingibabaw sa hapag ng Diyos, kundi ang kagalakang nag-uumapaw dahil sa dakilan niyang pag-ibig. Walang puwang sa hapag ng Diyos ang anumang kalungkutan o kahirapan. Doon ay matatagpuan po natin ang masaganang biyaya ng Panginoon. Ngunit ang katanungan ay meron ka bang pag-asa sa araw na iyon na maanyayahan na makisalo sa Panginoong Hesus? Kasalukuyang ipinapahayag ng Diyos ang kanyang paanyaya sa lahat ng mga nagnanais na makasalo ng Panginoong Hesus sa isang piging na inihanda ng Diyos. Makakasalo ng Panginoong Hesus Kristo ang mga mananampalataya. Sinasabi sa aklat ng pahayag, 3 kabanata, 20 talata ang ganito, "Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko." Kaibigang nakikinig, pakinggan mo ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo. Buksan mo ang iyong puso at papasukin mo siya ngayon sa iyong buhay. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang makapagbibigay ng galak at kapayapaan sa iyo. Kung tunay na pinaghaharian ka ng Diyos, nasa iyong kamay ang pag-asa at pagpapasya na balang araw ay may katiyakan kang makakasama sa pagsasalo-salo sa hapag ng Panginoon. Sinasabi rin sa huling bahagi ng 12 talata, "Ang aking nardo ay nagsasabog ng kanyang kabanguhan." Ang nardo ay tumutukoy sa halimuyak ng buhay ng Panginoong Hesukristo, na ito ay napakagandang bagay sa ating buhay. Nais ng Diyos na ang halimuyak ni Kristo ay siya rin maging halimuyak ng mga mananampalataya. Ito ay magaganap o mangyayari lamang sa ating buhay kung tayo ay kabilang sa hapag ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, napakahalaga na sa loob ng Iglesia ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Santa Cena o ng Komunyon o ang tinatawag na huling hapunan ng Panginoon. Ang gawain ito ay paggunita sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ngunit kung gagawin ito na pangkaraniwang bahagi lamang ng iritual ng simbahan, ito ay mawawalan ng saysay, sapagkat ang huling hapunan ay sumasagisag lamang sa pagiging isa ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang Iglesia. Kaya ganoon na lamang kahalaga na maipahayag ang halimuyak ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao na maaring maging kasangkapan sa pagpapahayag ng halimuyak ni Kristo. Basahin naman po natin ang sinasabi sa 13 talata. "Ang aking mahal ay gaya ng supot ng mira para sa akin na humihilig sa pagitan ng aking dibdib." Sa buhay ng mga mananampalataya, ang sisidlan ng mira ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo. Kung maalala po ninyo na isa sa mga kaloob ng mga mago sa Panginoong Hesukristo noong sila ay dumalaw sa kanya ay mira. At noong siya ay namatay, daladala ni Jose at Nicodemus ang isang botelya ng mira at ibinuho sa kaniyang katawan. Kaibigan, ang ganong gawain ay kapahayagan ng matamis at tapat na pagmamahalan ng mga mag-asawa. Hayaan natin sa ating buhay na ang Panginoong Hesukristo ay nakahilig sa ating puso na bawat saglit na dumaraan sa ating buhay. Sa iyong paggising, ano ang bagay na iyong iniisip? Ito ba ay tungkol sa mga bagay na dapat mong gawin sa panibagong araw? Bago ako naging mananampalataya, ay gawain ko ang gayong bagay. Wala akong ibang iniisip sa aking paggising, kundi yaong mga bagay na kailangan kong gawin sa maghapon. Subalit kaibigan, masasabi ko na ang gayong gawain ay hindi tama. Dapat mong isipin ang Panginoong Hesukristo sa iyong paggising. Maging laman ng iyong isipan at puso ang tungkol sa kalooban ng Panginoong Hesukristo sa maghapon. Tinitiyak ko sa iyo na paghaharian ka ng kalooban ng Diyos. At kung ang kalooban ng Diyos ang maghari sa bawat araw, tagumpay ang magiging bunga nito. Pakinggan naman po natin ngayon ang pamanhikan ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Basahin po natin sa aklat ng Filipos, 4 kabanata, 2 talata, na ganito po ang sinasabi, "Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay ang totoo, anumang bagay ang kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung merong dumaang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito." Ang ibig sabihin ni Pablo sa talatang ito na dapat maging laman ng ating isipan ay ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. May mga taong nag-aakala na ang tungkol sa Panginoong Hesukristo ay isang paksa lamang na dapat pag-usapan sa isang relihiyosong pamamaraan. Ngunit walang kinalaman sa pang-araw-araw nating kalagayan. Nakalulungkot isipin na napakaraming tao ngayon ang may ganoong pananaw sa buhay. Meron ding mga nag-aakala na ang Panginoong Hesukristo ay isang bayani na naninirahan sa relihiyosong Kristyanismo na dapat igalang tulad ng mga pambansang bayan. Ang gayong mga kaisipan ay huwad at malayo sa kalooban ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay buhay, hindi katulad ng mga taong itinuring na bayani ng isang bansa na nabubuhay lamang sa loob ng isang panahon para sa sarili niyang bayan. Ang Panginoong Hesukristo ay naparito 2 siglo na ang nakararaan, ngunit siya ay nanatiling buhay para sa ating kaligtasan. Katulad nga ng sinabi sa aklat ng pahayag na siya ay nakatayo sa pintuan ng isang puso. Doon ay kumakatok at naghihintay sa iyo na pagbubuksan upang makasalo ka sa kaniyang kapagkainan. Ang katotohanan ito ay hindi nakabatay sa isang alamat na naghahayag ng mga bagay na wala sa katotohanan, bagkos ito ay nakasalig sa banal na kasulatan. Naisip ng ibang tao na marami ring matatagpuan ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan dahil raw sa iisa lamang ang huling hantungan. Kaibigan, napakalayo sa katotohanan ng ganitong pag-iisip. Maraming ang daan sa buhay na ito, ngunit iisa lamang ang daan tungo sa Diyos. Ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, 4:6, 6 na talata ang ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mga salitang ito ay nagmula mismo sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Ito ay isang patunay na wala ng ibang daan na dapat lakaran ng sino mang nagnanais sa buhay na walang hanggan. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang tunay na Diyos, sapagkat siya ang katotohanan at nasa kamay ng Panginoong Hesus ang buhay. Kaibigang nakikinig, wala bang dahilan kung bakit sa bawat araw ay ginagawa natin ng iba't ibang bagay sapagkat nais nating mabuhay? Alam ko rin na mahal ng bawat isa ang sarili niyang buhay. Lahat ng ating alalahanin sa buhay ay matatagpuan ang kasagutan sa ating Panginoong Hesukristo. Nais niyang makasalo ka sa kanyang hapagkainan upang iyong malasap ang napakayaman niyang pagmamahal na naguumapaw niyang buhay. Magtiwala ka lamang at sumampalataya sa kanya ng buong puso at paghariin sa ating buhay ang kanyang kalooban sa lahat ng sandali. Kaibigang nakikinig, maliwanag ang mensahe ng Panginoong Hesukristo para sa lahat. Lumapit ka sa kanya at siya ay naghihintay. Tumawag ka sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Siya ay nakikinig sa iyong mga tinig. Buksan mo ang iyong puso at papasukin mo ang Panginoong Hesukristo at tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Kami po, Panginoong Diyos, sa oras na ito ay lumalapit sa iyo. Taglay po namin ang pagpapasalamat at pagpupuri. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami ay ginagabayan mo sa aming mga pag-aaral. At sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinadalangin sa iyo, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa kanilang mga tahanan o marahil sa loob ng bilangguan o marahil ay doon sa karagatan o naroon sila sa mga kanilang mga gawain at mga hanap buhay. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, gamitin mo ang iyong mga salita. Mangusap ka sa bawat nakikinig ng mga salita mo ngayon. Kung meron silang mga kabalisahan, kung meron silang mga alalahanin sa buhay, nawawala sila ng pag-asa, Panginoong Diyos, Ikaw ang tumatawag sa lahat na magsiparito kayo sa akin. Kayong napapagal at nabibigatan na lubha sa inyong mga pasanin sapagkat makakasumpong kayo ng ginhawa sa inyong mga kaluluwa. Panginoong Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na gabay at patuloy mo rin gabayan ang iyong mga anak sa mga sandaling ito. Kami po'y umaasa at nananalig at idinadalangin namin sa pangalan ni Kristo naming tagapagligtas. Amen.
Aking pastor, pinagiginhawa ko. Lubos ang tuwag niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y yapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay, ang Panginoon, ang aking pastor, inaginhawa ko. Lubos
madilim na lamakman ang tatakin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko, ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko.
Nais kong manahan.